Brīnišķīgs Dieva mīlestības atgādinājums. Viņš ir mīlējis tevi un mani ar mūžīgu, nebeidzamu mīlestību un nekad nebeigs to darīt. 1. Jāņa 4.16 ziņo mums, ka Dievs ir mīlestība. Iemesls tam, ka mēs esam liela adventistu kustība, ir tas, ka Dievs ir mīlestība. Tāpēc mēs varam svinēt 150. gada dienu savam vārdam, 7. dienas adventisti. Dievišķā mīlestība mūs pamudina stāstīt par viņu arī citiem cilvēkiem. Tā maina mūsu dzīvi un mūsu attieksmi pret viņa brīnišķīgo likumu. Viņa mīlestība ir pārāka par visu, ko vien varam iedomāties. Kristus nomira pie krusta, lai glābtu mūs un dotu mums mūžīgo dzīvību tāpēc, ka viņš mūs mīl. Pīters Praims mums atgādina, ka laikmetu konflikta grāmatu sērijā, ko sarakstījusi Elena Vaita, pirmā grāmata ir Sentēvi un pravieši. Un tā sākas ar vārdiem, Dievs ir mīlestība. Un grāmata Lielā cīņa beidzas ar tiem pašiem vārdiem, Dievs ir mīlestība. Šeit, ģenerālās konferences ēkas zālē, mēs, vispasaules Dieva draudzes vadītāji, esam tikai tāpēc, ka Dievs mūs ļoti mīl un pateicoties Viņa žēlastībai. Mēs slavējam brīnišķīgo Dieva vārdu šīs brīnišķīgās mīlestības dēļ. Dieva brīnišķīgais vārds. Vārdi ir ļoti svarīgi. Svētie raksti atklāja, ka jau no paša pasaules sākuma Dievs vārdiem ir piešķīris īpašu nozīmi. Piemēram, vai esat ievērojuši, ka vairākas reizes radīšanas laikā, kad parādījās kaut kas jauns, Dievs deva tam vārdu? Pirmā diena, Bībele vēsta, ka pēc tam, kad Dievs radīja gaismu, Dievs nosauca gaismu diena un tumsu nosauca nakts. Otrā diena, kad Dievs radīja velvi, lai atdalītu ūdeņus zem un virs tās, Bībele saka, un Dievs nosauca velvi debesis. Trešā diena, pēc ūdens atdalīšanas no sauszemes mēs lasām, un Dievs nosauca sausumu zeme, bet ūdeņu krājumu nosauca jūras. Nozīmīgs ir arī fakts, kā radīšanas procesa turpinājumā tika doti vārdi. Dievs Ādamam uzticēja dot vārdus visām dzīvajām būtnēm uz zemes, kas norāda uz Dieva piešķirto autoritāti. To lasām 2. Mozus 2. Nodaļā. Protams, Dieva radošā spēka kulminācija izpaudās 7. Dienā, īpašā atpūtā, dienā, ko Dievs svētīja un nosauca par sabatu. Vienā no 10 paušļiem Dievs skaidri ir norādījis, ka pret viņa vārdu nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Svētā vēsture mums dara zinām arī to, ka Dievs ir izrādījis īpašu interesi par dažu cilvēku vārdiem. Piemēram, Ābrahāms, uzticīgo tēvs un viņa sieva Sāra, reiz bija vienkārši Ābrāms un Sārai, pirms Dievs viņiem deva jaunus vārdus. Pēc fiziskās un garīgās cīņas nakts, kungs mainīja Jēkaba vārdu pret Izrēlu, vārdu, kas skaidri saistāms ar Dieva vārdu. Satiekoties ar Jēzu uz Damaskas ceļa, Kristus ienaidnieks Sauls tika pārdēvēts par Pāvilu, kurš kļuva par Kristus sūtni. Daniels, kam Babilonas vergturi deva vārdu Belsacars, atteicās saukties šajā vārdā, jo viņa vārds ebrejiski nozīmē Dievs mans tiesnesis, un bija pastāvīgs pārmetums pagāniem, kuru vidū viņam nācās dzīvot. Bet īpaša ir Jāņa Kristītāja, varenā Kristus ceļa sagatavotāja vārda došana. Liekot kvēpināmās zāles uz altāra, priesteris Caharija izbijās no pēkšņā eņģeļa parādīšanās. Kā aprakstīts Lūkas 1 no 13 līdz 17. Bet eņģelis uz viņu sacīja, nebīsties, Cahārija, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi Jānis, un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu, jo viņš būs liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga, viņu dieva. Un viņš ies viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis. Tālāk 59. līdz 66. pants apraksta cilvēku izbrīnu, jo viņi nevarēja atrast tādu vārdu ne Cahārijas, ne Elizabetes senčos. Taču vecāki palika uzticīgi Dieva norādījumam un nosauca bērniņu par Jāni. Vārds Jānis nozīmē Jehova žēlsirdīgais. Šo īpašo vārdu Dievs izvēlējās tāpēc, ka Jānim bija uzticēts īpašs darbs. Būdams Kristus priekštecis, Jānis un viņa vārds bija pastāvīgs atgādinājums par neaprakstāmo Dieva žēlastību, kas ietērps Dievu vienīgo dēlu, kam pienākas pateicība par mūsu glābšanu. Kāds brīnišķīgs mīlestības Dievs! Atgriežoties pie Jāņa Kristītāja un viņa darba apraksta, mēs redzam, ka tas izskatās tik līdzīgs 7. Dienas adventistu un viņu darba aprakstam. Līdzīgi Jānim, mēs esam aicināti sagatavot tautas kunga atnākšanai. Mums ir uzticēts īpašs darbs, Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā uzrakstītās trīskāršās eņģeļa vēsts pasludināšana. Paaugstinot Kristu, viņa taisnību un patieso Dieva pielūksmi, mums jāstāsta pasaulē par lielo Dieva mīlestību, kas dod glābšanas cerību caur Kristus krusta nāvi, viņa vidutāja kalpošanu un tiesu debesu svētnīcā. Mēs, 7. Dienas adventisti, esam nošķirti kalpošanai par reformātoriem, kam jāsagatavo kungam ceļš. Mums jābūt mūsdienu Ēlijām, kas nes izlīgumu un samierināšanos ģimenēm un sabiedrībai, kā par to runāts Malehija 4:5, piegriežot tēvu sirdis bērniem. Mums jādzīvo kristumlīdzīga dzīve ar nesautīgu kalpošanu citiem. To darot mums jālieto tikai un vienīgi Kristus metodes, ko brīnišķīgi apraksta māsa Elena Vaita grāmatā Dziednieciskā kalpošana, 143. lapas puse. Tikai Kristus metode nesīs īstus panākumus Dieva patiesības sludināšanā. Atrodoties starp cilvēkiem, pestītais ar tiem satikās, vēlēdams viņiem labu. Viņš izrādīja līdzjūtību, viņš kalpoja to vajadzībām un ieguva to uzticēšanos, un tikai pēc tam Jēzus tiem teica, seko man. Līdzīgi Kristus un viņa ceļa sagatavotāja rīcībai, arī mūsu darbiem jārunā skaļāk par vārdiem. Būdami 7. Dienas adventisti, tad arī liecināsim caur praktiskās medicīnas misijas darbu, dodot citiem labumu, fizisku, sociālu, garīgu un dvēseles veselību. Glāze augsta ūdens slapstošam cilvēkam Kristus vārdā, tā ir jau liecība. Vārdam 7. Dienas adventisti un ar tiem saistītais vārds Adra, sociālā kalpošana un citas kalpošanas ir jābūt sinonīmam praktiskai palīdzībai visiem, kam vajadzīgs ēdiens, pajumte, iedrošinājums, visiem, kuri jāapmeklē mājās, skolā, cietumā vai kādā citā vietā, kur tiem vajadzīga palīdzība. Mūsu vienkāršais dzīvesveids un kalpošana citiem visdažādākajos laipnības darbos stāstīs par Dieva mīlestību, tāpat kā to darīja Jānis, kad viņš sludināja Dieva žēlastību un dzīvoja atbilstoši savam vārdam – Jehova žēlsirdīgais. Līdzīgi Jānim mums jādzīvo sava vārda cienīgu dzīvi, izvairoties lietot alkoholu un citas kaitīgas vielas, kā tabaku un kofeīnu. Mums jādzīvo vienkārši godīga un dievbijīga dzīve, esot nopietniem ļaudīm, kas gaida Kristus atgriešanos. Pateicoties svētā gara apgaismojošam iespaidam, mums ir pieejams spēks dzīvot derīgu, sabalansētu dzīvi. kam raksturīga veselīga veģetārā diēta, vienkārši pieklājīgs apģērbs, stingra darba ētika, laika ekonomija un dzīvesprieks, kas vilks cilvēkus tuvāk Dievam. Mums jābūt uzmanīgiem, ko skatāmies, lasām un klausāmies. Mums vajag klausīties, skatīties un lasīt tikai to, kas ir patiesi, cēls, tīrs un skaists, kas cienījams, tikumīgs un slavējams. Līdzīgi Jānim agrākajos laikos, mums jābūt piepildītiem ar Svēto Garu, sludinot par drīzo Kristus nākšanu. Mums jālūdz Kungs par patiesu atgriešanos un reformu, kas notiks tikai Svētā Gara izliešanās spēkā vēlajā lietū. Ja mēs būsim pazemīgi Kunga priekšā, es ticu, ka mēs ieraudzīsim Joēla 2:28 pravietojumu piepildīšanos, kurā Dievs apsola izliet Svēto Garu pār visu miesu. Svētā Gara iespaidā mums jākļūst Kunga vēstnešiem, kas ļaudīm māca patiesu Dievu pielūksmi, kas aicina visus pie Kristus un Viņa taisnības, pie tā, kā Viņš attaisno un svēto mūs, un kā tas redzams mūsu dzīvē, jo esam Viņam to nodevuši. Kunga vārdā ir spēks. Līdzīgi kā Pēters sludināja sinedrī priekšā Apostuļdarbos 4:12, ka nav cita vārda zem debesīm, kas dots cilvēkiem, lai tas izglābtos. Arī Jānis paziņoja, Jāņa 1:12, bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdām. Runājot par Kristu, Pāvils izsaucās Filipiešiem 2:9. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi. Dāvids paaugstināja Dievu vārdu pār visiem spēkiem, kad demonstratīvi 20. psalma 8. pantā pasludināja. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā Kunga, mūsu Dieva vārdu. Kā Pēteris, tā arī Pāvils un Dāvids atcerējās Dieva vārdu, un Jānis atcerējās sava paša vārda nozīmi, tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst mums Dieva dotā vārda nozīmi. Atcerieties savu vārdu, 7. dienas adventisti. Šodien mēs svinam 150. gada dienu vārdam 7. dienas adventisti. 1860. gada 1. oktobrī Betelkrīkā, Mičiganas štatā, bija īpaša sanāksme, par kuru dzirdējām vakar vakarā, tika apspriesta nepieciešamība pieņemt vārdu jeb nosaukumu. Dievs zināja, ka viņa atlikuma tautai vajadzīgs atšķirīgs nosaukums, kas norādītu uz viņiem, kas tur Dieva baušļus un kam ir Jēzus liecība. Kā tas norādīts Atklāsmes 12:17? Vārda 7. dienas adventisti izvēlēšanās notika pēc tam, kad bija apstiprināti mūsu ticības pamati dziļos pētījumos un sirsnīgās lūkšanās. Mūsu kustības celmlauži nezināja, ka tā izplatīsies visā pasaulē, daudzās valodās un aptuveni 210 valstīs. Tajos pirmajos gados, kad Bībele bija kustības vadmotīvs, 7. dienas adventistu kustību vadīja pārsvarā jauni cilvēki. Šā fakta gaismā es iedrošinu mūsdienu 7. dienas adventistu jaunatni celties, lai aizsargātu Bībeles patiesības un lietotu milzīgo garīgo mantojumu. Sāciet darboties savā vietējā draudzē, nodarbojieties ar misijas pasākumiem, sludiniet patiesību caur personisko liecību un sabiedriskajām programmām. Sakiet saviem sludinātājiem, jaunatnes vadītājiem, skolotājiem, ka jūs gribat dzirdēt saturīgu uz Bībeli un praviešu gara mācību pamatotu sludināšanu un mācīšanu. Beidziet no spēcīgā kārdinājuma nodarboties ar personiskajām izklaidēm. Tā vietā esiet aktīvi, kalpojot tuvākajiem. Nepiepildiet savu prātu ar mūziku, kas neslavē Dievu. Tā vietā savā sirdī turiet slavas dziesmu tam Kungam. Jaunatne, ņemiet rokās savu dzīvi, palīdziet 7. dienas adventistu kustībai atgriezties pie sākotnējās, vienkāršās dievbijības, pretojoties spēkiem, kas grib novērst jūsu ticību pie virmojošām mistiskās pieredzes smiltīm. Tā vietā celiet uz stiprās dieva vārda klīns un nostiprinieties skaidrajā, tā saka Dievs. Atcerieties savu vārdu, septītās dienas adventisti. Mūsu vārds ir radies pateicoties saspringtai Bībeles pētīšanai. Mēs ticam principam sola scriptura, ka Bībele ir vienīgā mūsu ticības mēraukla un vienīgais pamats. Septītās dienas adventisti jau visenis ir centušies gūt aizvien dziļāku patiesības izpratni un ir attīstījuši savu teoloģijas un pravietojumu izpratni. Ir jāņem vērā tas, ka pirmie adventisti, kas vēlāk organizēja septītās dienas adventistu draudzi, pētīja Bībeli, no visas sirds lūdza par patiesības izpratni un bija svētā gara vadīti, kad viņi atklāja tās Bībeles mācības un ticības pamatprincipus, kas ir dārgi mums šodien. Šie nodevušies ticības cemlauži savā vienkāršajā ticībā lasīja Bībeli un saprata to tā, kā tā ir uzrakstīta, pat tad, ja tā aizveda viņus prom no plaši pazīstamiem tā laika populāro baznīcu maldiem. Mums jāpaliek uzticīgiem tādai nesatricināmai ticībai skaidrajām Dieva vārda mācībām. Māsa Vaita mūs iedrošina ar vārdiem grāmatā Kristus dzīve līdzībās, 179. lapas puse. Sevišķās patiesības, kas domātas mūsu laikam, nevienmēr atklāja garīdzniecības autoritātes, bet tās atklājas vīru un sievu vidū, kas nav īpaši mācīti, kas nav pārāk gudri, bet vienkārši no sirds tic Dieva vārdam. Mēs apskatām šīs dārgās patiesības kā ticības pamatus, un tās tieši tādas arī ir pamatmācības. Esot draudzes darbiniekiem, sludinātājiem, skolotājiem, mediķiem, literatūras evaņģēlistiem, misionāriem, ofisa darbiniekiem, nodaļu vadītājiem, administratoriem, lūdzu, atbalstīsim, uzturēsim spēkā šos 28 ticības mācības pamatpunktus, kas balstīti tikai un vienīgi uz svētajiem rakstiem. Mani pārsteidz dažu cilvēku paziņotais, ka septītās dienas adventisti izmantojot pravieša gara darbus Bībeles vietā. Nekas nevar būt tālāks no patiesības kā šis apgalvojums. Pāvila vārdi 2. Timotejam 3:15 par to, ka svētie raksti spēj darīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū, paliek spēkā arī šodien. Bet kā tas bija tajos tālajos Bībeles laikos? Praviešu gars bija viena no lielākajām debesu dāvanām, ko Dievs deva savai tautai. Šī dāvana tika izlieta uz pēdējā laika kustību ne tāpēc, lai aizvietotu svētos rakstus, bet gan tāpēc, lai paplašinātu to nozīmi, apgaismotu mūsu prātus, lai mēs pēc iespējas skaidrāk un pēc iespējas pareizāk saprastu un lietotu Dieva vārdu. Kad Bībeles pētīšana noniecina un svētā gara vadību atraida, tad zūd cieņa pret adventistu kustības skaidrajām Bībeles patiesībām. Atcerieties savu vārdu, septītās dienas adventisti. Katru reizi, kad jūs to izsakāt, jūs sludināt svētrunu. Mēs par to dzirdējām šorīt sabatskolā, kad jūs līdzdalāt evaņģēliju rakstiski vai runājot, neiepazīstiniet ar sevi tikai kā adventistu vai neslēpieties zem saīsinājuma SDA. Katru reizi, kad jūs sakāt, es esmu septītās dienas adventists, jūs sludināt svētrunu. Nekad, nekad nekaunieties no sava vārda. Kad mūsu kustība aizsākās, tika piedāvāti un apsvērti daudzi vārdi, bet kad tika apspriest vārds septītās dienas adventisti, Dievs iedvesmoja draudzes vadītājs, ka tieši šis vārds ir pats labākais. Pieskaroties augošai tendencei aiz neērtībām novērsties no mūsu neparastā vārda, Elena White rakstīja izmeklētās vēstīs 2. daļā 384. lapas pusē. Mēs, septītās dienas adventisti, vai mums jākaunas no mūsu vārda? Nē, un vēlreiz nē. Tas ir vārds, ko mums devis Dievs. Tas norāda uz patiesību, kas ir pārbaudes akmens visām draudzēm. Būdami septītās dienas adventisti, kas dzīvo 21. gadsimtā un zemes vēstures beigās, neslēpsim savu vārdu. Draudzes, uzņēmumi, organizācijas un draudžu locekļi, lietojiet un izplatiet jūsu vārdu. Neizdomājiet savai vietējai draudzei vispārinošus, bezpersoniskus vārdus, kuri apslēpj faktu, ka jūs esat septītās dienas adventisti. Sakiet skaidri, kas jūs esat, un ar šo vārdu sludiniet trīs vārdus vētrunu katram, kas ies garām jūsu draudzei. Atcerieties savu vārdu – septītās dienas adventisti. Septītā diena norāda uz Dieva radošo spēku, kad viņš radīja zemi sešās burtiskās viena otrai sekojošās dienās, sastāvošās no 24 stundām, un to noslēgumā uzceļot radīšanas darba pieminekli – septītās dienas sabatu. Tas atgādina, ka mēs esam tieši Dieva radīti, bet ne rezultāts kaut kādam gadījuma rakstura anomāliju procesam, kaut kādā bezpersoniskā evolūcijas procesā. Saucot sevi par septītās dienas adventistiem, jūs apliecināt savu ticību šai patiesībai, kas tik skaidri izteikta svētajos rakstos. Dievs mums pavēlēja 2. Mozus 20:8-11. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats tam kungam, tavam dievam. Tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nec tavam lopam, nec tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās tas kungs ir radījis debes un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā tas kungs atdusējās, tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Ieklausieties, ko saka Elena Vaita izmeklētajās vēstīs, 2. daļā 385. lapas pusē par mēģinājumiem izmainīt uzsvarus mūsu īpašajai ticībai un izpratnē. Man tika teikts, ka ļaudis centīsies izmantot visādas viltības, lai padarītu pēc iespējas mazāk pamanāmu atšķirību starp septītās dienas adventistu ticību un to ļaužu ticību, kas ievēro pirmo nedēļas dienu. Šajā pretstatu cīņā iesaistīsies visa pasaule, un tā stunda ir tuvu. Šis nav kompromisu un piekāpšanās laiks. Esot septītās dienas adventistiem, kas dzīvo uz mūžības sliekšņa, mums nevajadzētu samazināt mūsu atšķirīgumu septītās dienas dēļ. Mums tieši jāakcentē, lai taura varētu skanēt konkrēti un skaidri. Tajā pašā grāmatā 370. lapas pusē ir teikts, Kungs atļauj patiesības ienaidniekam darboties pretī sabatam, ceturtajam bauslim. Ļoti interesanti. Tādā kārtā tiek plānots, un to dara Dievs, modināt aktīvu interesi par šo jautājumu par sabatu, un ar to pārbaudīt pēdējās dienās dzīvojošos. Šie pārbaudījumi atvērs ceļu aktīvai trešā eņģeļa vēsts sludināšanai. Trešais eņģelis mums rāda, ka sabats būs īpaši Dieva zīmogs, ja viņa ļaužu zīme pēdējās dienās. Katrs, kas godā citu nedēļas dienu, bet ne sabatu, saņems zvēra zīmi. Lūk, cik sabats ir svarīgs Dieva acīs, un cik svarīgam gan tam jābūt arī mums. Tāpēc mums nevajag apvienoties ar citām reliģiskām organizācijām vai ekumeniskām kustībām. Protams, mums jāizturas draudzīgi un ar cieņu pret visiem. Bet tajā pašā grāmatā izmeklētās vēstis 371. lapas pusē 2. grāmatā lasām brīdinājumu. Nedrīkst ielaisties kompromisā ar tiem, kas noniecina Dieva likumu. Nav droši vērsties pie tādiem ļaudīm pēc padoma. Tagad mums jāliecina ne mazāk enerģiski un pilnīgi kā agrāk. Mūsu uzskati nav jāformulē divdomīgi tādēļ, lai izdabātu šīs pasaules varenajiem. Viņi var vēlēties, lai mēs ar tiem apvienojamies un pieņemam viņu plānus, tādā kārtā izmainot mūsu domu gaitu saskaņā ar viņu viedokli. Bet tāda politika var dot ienaidniekam priekšrocības. Jesejas 8:12. Neturiet par sazvērastību visu to, ko šī tauta tā sauc, un nebīstieties no tā, no kā šī tauta bīstas. Un neturiet to par kaut ko šausmīgu. Kaut arī mums nav bez vajadzības jāiesaistās konfliktā un nav jāapvaino neviens, kas tas arī nebūtu, tomēr mums sava patiesība ir jāizsaka skaidri, noteikti un stingri jāpaliek pie tā, ko Dievs ir atklājis savā vārdā. Mums nevajag skatīties uz pasaulīgiem spriedumiem, lai izlemtu par ko rakstīt, ko runāt un ko izdot. Bībele saka 2. laiku 20:20. Ticiet tam kungam, savam Dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet. Tāpat kā septītā diena atgādina, no kurienes mēs esam nākuši, tā šorīt paskaidroja Arturs Štele. Nosaukums adventisti mūsu vārdā norāda uz to, kur mēs ejam. Mēs gaidām nenovēršamo mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un arī lūkojamies uz šo notikumu kā uz pasaules vēstures kulmināciju. Burtiskā Kristus atgriešanās, svētītā cerība, tas ir lielais mērķis, katra septītās dienas adventista mērķis. Lai no visām septītās dienas adventistu draudžu katedrām skaļi un iedvesmojuši skan paziņojums par drīzo Jēzus nākšanu. Septītās dienas adventisti, sludinātāji un draudžu vecākie sludiniet par otro Jēzus Kristus atnākšanu ne tikai laiku pa laikam, bet bieži. Atgādiniet mūsu draudzes locekļiem un sabiedrībai par to, ka mēs ar nepacietību gaidām mūsu radītāja, mūsu glābēja, ķēniņu ķēniņa drīzo atnākšanu. Stāstiet par to, ka katra acs redzēs neaptveramo Jēzus atgriešanos, ka viņš nespers kāju šīs zemes, bet ka mēs sajūsmā pacelsimies, lai satiktos ar viņu gaisā. Nekautrējoties sludiniet šos vārdus, Pāvila vārdus 1. Tesaloniķiešiem 4, no 16 līdz 18. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Kāds brīnišķīgs apsolījums. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā, padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecinieties cits citu ar šiem vārdiem. Šis varenais no debesīm sūtītais vārds, septītās dienas adventisti, tā ir svētruna ar cerību divos vārdos. Tā norāda uz Dievu, mūsu ticības autoru un piepildītāju. Tā paaugstina Kristu visā viņa skaistumā. Tā pasludinās lielās cīņas tēmu no sākuma līdz beigām. Pirms dažām nedēļām es ar lidmašīnu atgriezos no San Juanas, Puerto Rico. Mēs tikko pabeidzām mūsu sesiju Puerto Rico Unijā, bet pirms tam mēs vēl īstenojām labu programmu Venecuēlā, kas bija veltīta septītās dienas adventistu simtgadēji tajā dinamiskajā valstī. Kaut arī parasti es ceļoju kopā ar dažādiem draudžu vadītājiem, šajā reizē es biju viens. Kad es apsēdos savā vietā, domāju, ka visa ceļa laikā strādāšu un cerēju atbildēt uz elektroniskā pasta vēstulēm. Bet Dievam bija cits plāns. Ejā parādījās ģimene četru cilvēku sastāvā un apsēdās man aizmugurē un arī blakus vietā. Pēc iepazīšanās ģimenes tēvs, kas sēdēja man blakus, stāstīja, ka ir bijis brīvprātīgais un ticīgais un piederējis kādam nekristīgās reliģijas atzaram. Arī darbojies labdarības fondā. Viņš jautāja, vai es pazīstu viņu garīgo līderi un filantropu. Teicu, ka zinu pavisam nedaudz, un viņš sāka man skaidrot viņu fonda humāno misiju, kurā viņš pats bija brīvprātīgais. Tad arī viņš jautāja par manu darbu, teicu, ka esmu septītās dienas adventistu draudzes sludinātājs. Viņš maz zināja par kristiešiem un pilnīgi neko par septītās dienas adventistiem. Tāpēc es izmantoju mūsu vārdu, lai paskaidrotu viņam par septīto dienu, sabatu un Kristus otro nākšanu. Stāstīju viņam par Jēzu, mūsu glābēju. Viņš bija ļoti atvērts klausītājs. Šis īsais ievads atderīja durvis sarunai, kurā es varēju lidojuma laikā pastāstīt viņam par daudzām mūsu brīnišķīgām doktrīnām. Tas viss kļuva iespējams pateicoties mūsu īpašajām vārdam. Atvadoties uzdāvināju viņam dažas grāmatas, kuras vienmēr nēsāja sev līdzi, un esmu pārliecināts, ka tā dara arī daudzi no jums. Mēs svinam 150. Gada dienu mūsu brīnišķīgiem vārdam, kas ir svētruna katrā reizē, kad mēs to izrunājam. Neskatoties uz prieku par apziņu, ka Dievs mūs ir uzturējis daudzus gadus, šim notikumam vajadzētu radīt mūsu zināmu nemieru un pat vairāk nekā neizpratni. Padomājiet par to. Kā var kustība, kuras mērķis ir sagatavot pasauli drīzai Jēzus otrai nākšanai, priecāties par sava īpašā vārda 150. Gada dienu? Cik jubilejas mums vēl jāatzīmē? Cik ilgi šai kustībai jāpastāv līdz kunga atnākšanai? Es ticu, ka ir sevišķs laiks ļaut šim dārgajam vārdam, septītās dienas adventisti, parādīt mūsu patieso identitāti, esot Dieva atlikuma ļaudīm. Tagad ir laiks būt par Dieva cilvēcisko balsi, saucot ļaudis iznākt no garīgās Bābeles, par ko runā Atklāsmes 14. un 18. nodaļa. Kultūrā, kas ir piesūkusies ar plurālismu, relatīvismu, humanismu, hedonismu, baudas alkas, Dievs aicināja 7. Dienas adventistus būt par kultūru, kas ir tai pretstats, beigu laiku kustību, kurā katrs loceklis, izrādot kristumlīdzīgu lēnprātīgu pārliecību, gatavs celties par taisnību, kaut arī debesis sagrūtu. Mani brāļi un māsas, tāda varana kustība iespējama tikai pateicoties Svētā Gara spēkam. Mums, 7. Dienas adventistiem, jāapkaro sava lepnība un jānomirst sev, tajā pašā laikā paaugstinot Kristu kā vienīgo cilvēces cerību. Vai esam gatavi lūgt par atzimšanu un reformāciju, kas var notikt tikai pateicoties Svētajam Garam? Vai tiešām esam gatavi atļaut Dievam darīt to, ko Viņš gribēja darīt aizvadītajos gadu desmitos savai atlikuma tautai, izliet Svēto Garu un pabeigt darbu šajā pasaulē? Es aicinu mūs visus 7. Dienas adventistu draudzēs apvienoties Svētā Gara spēkā un pabeigt mums uzticēto darbu. Spiedīsimies kopā, ik viens darbosimies apvienojot spēkus, draudzes organizāciju, tās uzņēmumi, kā arī citas organizācijas un atbalstošās kalpošanas, no kuru locekļiem daudzi pieder šai brīnišķīgajai organizācijai, kas nes ASI vārdu. Un kas plecu pie pleca strādā ar oficiālo draudzes struktūru. Atļaujot man izteikt pateicību šīm draudzi atbalstošajām kalpošanām un aicinu jūs turpināt izmantot jūsu lieliskos uzņēmumus un projektus vēl ciešākai sadarbībai ar draudzes evanģelizācijas plāniem atjaunotā, kopīgā un Svētā Gara vadītā kalpošanā pastāsti pasaulē. Tādā mērā, ka mēs lūdzam Kungu par atzimšanu un reformāciju. Apvienosim mūsu spēkus tam, lai trīskārtīgā eņģeļa vēsts no Atklāsmes 14. un 18. nodaļas aizsniegtu katru šīs pasaules stūrīti. Spērsim soļus ticībā tur, kur Dievs atver durvis visā plašajā pasaulē. Aizsniegsim šīs pasaules lielās pilsētas, jaunu uzsvaru liekot uz pilsētvides evanģelizāciju, vadoties pēc pravieša gara skices, lietojot medicīnas misijas darbu, personīgo un publisko evanģelizāciju, izmantojot jebkāda veida masu informācijas līdzekļus. Atcerieties brīnišķo citātu no Liecības draudzē 9. sējuma 116. lapas puses, ko man atsūtīja kāds uzticīgs atbalstošās kalpošanas vadītājs. Dieva darbs uz šīs zemes nekad nevar tikt pabeigts, ja darbā neiesaistīsies vīri un sievas, kas veido mūsu draudzi, un savās pūlēs neapvienosies ar sludinātājiem un draudzes amatpersonām. Šodien šajā telpā, brāļi un māsas, izmeklēsim savu sirdi un atcerēsimies mūsu vārdu. Es īpaši aicinu tos, kas zaudējuši drosmi, vīlušies, izmisuši vai varbūt novērsušies no draudzes vai no Kunga. Atcerieties savu vārdu. Tiem no mums, ieskaitot arī mūsu vadītājus, kas laiku pa laikam neesam sekojuši Dieva vadībai Bībelē vai praviešu garam, vai arī Svētā Gara pamudinājumiem, bet spītīgi rīkojušies pēc sava prāta un pieņēmuši politiski korektus lēmumus tā vietā, lai vīrišķīgi iestātos par to, kas ir taisnība. Visiem mums jāizvēlas pazemīgi pakļaut sevi Kungam un atcerēties savu vārdu. Tiem no mums, kas noniecināja pastāvīgu Bībeles pētīšanu un lūkšanu, kas atļāva pat labām lietām izspiest no dzīves Jēzu, tiem, kas atļāva televīzijai, populārajai mūzikai, dažādiem vaļaspriekiem, internetam, videospēlēm, sporta sacensībām un daudzām citām lietām nozagt laiku, kas paredzēts Jēzum, atcerieties savu vārdu. Atjaunojiet centrēšanos uz Jēzu, viņa vārdu, lūkšanu un praviešu gara darbiem. Tiem, kas aizmirsuši, ka praktiskā kristīgā kalpošana ir nenovēršama attiecība ar Dieva izteikšanas daļa, atcerieties savu vārdu. Tiem, kas attālinās no vārda teoloģiskā centra un 7. Dienas adventistu pamatdoktrīnām, atcerieties savu vārdu. Jaunajiem cilvēkiem, kas ierauti dzīves virpulī, neizjūtot vairs rūpes par draudzi, Atcerieties savu vārdu un atgriezieties mājās. Tiem, kas gados vecāki un ir iekapsulējušies, kļuvuši statiski un stīvi savā kristīgajā izaugsmē, kas droši vien attiecas uz daudziem no mums, atcerieties savu vārdu. Neatkarīgajām grupām un kalpošanas kustībām, kas zaudējušas saikni ar oficiālo draudzi un kas ņem desmito, lai atbalstītu savu kalpošanu, saistieties ar vietējām draudzēm un savienības vadītājiem un atgriezieties siltās, pareizās attiecībās, atsakieties ņemt desmito un mudiniet draudzes locekļus atgriezties vietējās draudzes mantu namā. Atcerieties savu vārdu. Apvainotajiem un sadusmotajiem draudzes locekļiem, kurus apvainojuši pārējie draudzes locekļi, draudzēm, kuras ārda strīdi, greissirdība un saspringtas attiecības, atcerieties savu vārdu un pieņemiet Dieva samierināšanas un vienotības garu, kas izklāstīts Mateja 18. nodaļā, Jāņa 17. nodaļā un 2. Korintiešiem 5. nodaļā. Pateicos jums sludinātā Jan Paulsen par jūsu vakardienas pamudinājumu apvienoties Kristū. Kā mums atcerēties mūsu vārdu? Kā mums apvienoties, lai pabeigtu Dieva darbu? Kā mums izpildīt Jēzus lūkšanu par vienotību? Kā mums izbēgt no jaunām gadadienām ar prieka un skumju piegaršu? Kad mēs ieraudzīsim Dieva draudzi piepildītu ar neaptveramu Svētā Gara spēku? Kad mēs iesim mājās uz debesīm? Es ticu, ka Dieva vārds, kas uzrunāja Salamanu, ir viņa vārds mums arī šodien. To mēs varam atrast 2. laiku 7.14. Tas ir pazīstams teksts. Ja mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Tā kā mēs nesam mums Dieva dotu vārdu, mums ir jāpazemojas, jālūdz, jāmeklē Dievs un jāpiedzīvo atdzimšana un reforma viņa spēkā. No Joela grāmatas 2.12.13 mūs uzrunā vārdi, bet arī vēl tagad, saka tas kungs, atgriezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām. Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga sava dieva. Tālāk seko pavēle Joela 2.15-17. Būtiet tauris Cijānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu, savāciet vienu vietu visu tautu, svētījiet draudzi, sapulciniet tautas vecējus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdēņus, līgavainis, lai iziet no savas mītnes, un līgava no savas dzīvojamās telpas, lai priesteri tā kunga kalpi stāv starp tempļa priekštelpu un altāri. Dvaits Nelsons šonedēļ vadīs mūsu rīta svētbrīžus, un es redzēju runu nosaukumus arī no Joēla grāmatas. Gatavojieties šiem brīžiem. Saudzē un žēlo akungs savu tautu, neatstāj kaunā savu mantojumu. Tālāk mēs lasām par tādas nožēlas absolītiem rezultātiem. Joela 2.23. Arī jūs, Cijānas bērni, priecājieties un esiet līksmi sava dieva tā kunga apziņā, jo viņš piešķir jums pamācītājs taisnībā un kā agrāk sūta jums agrīno un vēlīno lietu. Joela 3:1-5 kungs labvēlīgi turpina ar vārdiem, un tad notiks, es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecēji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī par kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu. Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes, asinis un uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsībā un mēnes asinīs. Pirms nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Tad notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, jo Cijānas kalnā un Jeruzalemē būs glābšana, kā to tas kungs apsolīs arī visiem pārējiem, ko tas kungs būs aicinājis. Brāļi un māsas, mēs dzīvojam šajās pēdējās dienās, ko apraksta pravietis Joēls. Mēs dzīvojam laikā, kad kungs vēlas izliet Svētā Gara vēlo lietu. Ir pienācis laiks Dieva draudzē iegūt vēlā lietus pieredzi. Mums jālūdz Dievs par šo pieredzi, par Dieva darba pabeigšanu viņa spēkā. Septītās dienas adventisti, atcerieties savu vārdu. Hozēja runā uz mums, Hozēja 6 no 1 līdz 3. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās, viņš mūs ir sasitis un viņš arī pārsies mūsu brūces. Pēc divām dienām viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus. Trešajā dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi, kā vēlais un agrīnais lietus zemē. Brāļi un māsas, mums ļoti vajadzīgs svētā gara vēlais lietus, lai pasludinātu trīskāršo eņģeļu vēsti ar spēku, lai Jēzus var nākt. Mums ļoti vajadzīga atzimšana un reforma svētā gara spēkā. Mūsu dzīvei ir jāmainās. Grāmatā izmeklētās vēstis pirmajā sējumā, 121. lapas pusē, mēs atrodam nodaļu ar nosaukumu Aicinājums uz atzimšanu, kurā lasām. Patiesas dievbības atzimšana mūsu vidū ir pati lielākā un pati nepieciešamākā mūsu vajadzība. Tiekties pēc tās ir mūsu pirmais uzdevums. Mazliet tālāk lasām, lai draudze ceļas nožēlai Dieva priekšā par savu atkāpšanos, lai mostas sargs un izziņo trauksmi ar taures skaņām. Draudzei jāmostas, lai strādātu. Dieva gars nevar nākt pār to, kamēr viņa nav tam sagatavojusi ceļu. Ir nepieciešams dedzīgi izmeklēt savu sirdi. Ir nepieciešamas vienotas, pastāvīgas lūkšanas, kurās mēs ticībā lūgtu par Dieva apsolījumu piepildīšanos. Mums nav ne mazākā iemesla pašlepnumam un pašpaukstināšanai. Mums sevi jāpazemo zem varanās Dieva rokas. Nesen man radās iespēja būt Betelkrīkā, tajā vietā, kur notika ģenerālās konferences sesija 1901. Gadā. Tajā konferences sesijā Dieva paredzētajā dienas kārtībā bija divi jautājumi. Pirmais – draudzes reorganizācija, un otrais – svētā gara izliešanās, lai palīdzētu draudzei pabeigt darbu. Pēc Elenas Vaitas lūguma sesijai sagatavotā dienas kārtība tika nomainīta un notika draudzes reorganizācija. Tā radās mūsdienu struktūra, ieskaitot konferences un ūnijas. Tā ir laba organizācijas struktūra un tā mums labi kalpos arī nākotnē. Taču otrais dienas kārtības jautājums netika risināts, svētais gars netika izliets. Šis jautājums vēl joprojām atrodas viņa dienas kārtībā, līdz pat šodienai. 1903. Gadā Elena White redzēja atklāsmi, ko viņa nosauca, kas varēja būt. Par šo atklāsmi jūs varat izlasīt liecības draudzei 8. Sējumā no 104. Līdz 106. Lapas pusē. 104. Lapas pusē viņa raksta, svētais gars nebija izliets viņu sirdīs. Kāpēc tas nenotika? Elena White norāda uz trim iemesliem. Pirmais, vadītāji, kas saņēmuši lielu gaismu, nestaigāja gaismā. Ģenerālajā konferencē un izdevniecībā Review and Herald valdīja neticība. Otrkārt, netika atmestas iepriekšējās kļūdas. Tas, ko Dievs gribēja izdarīt, tika pieņemts tikai vārdos. Un treškārt, vadītāji nepazemojās. Valdīja lepnība un cīņa par varu. Mēs lasām, vīri nepazemoja sevi, kas viņiem būtu bijis jādara kunga priekšā. Atklāsmē Elena White redzēja, ka Dieva vēlēšanās nepiepildījās. Viņa redzēja arī to, kā būtu varējuši izturēties draudzes vadītāji 1901. Gada ģenerālās konferences sesijā. Viņa atklāsmē redzēja delegātu svētā gara iespaidā. Dziļa nožēla valdīja visapkārt, ļaudis raudāja skaļi elcodami. Viņa redzēja, kā viens vadītājs piecēlās, viņa nemin, kurš tas bija, un izsūdzēja grēkus visu priekšā. Atzinās savās sliktajās jūtās, kuras tas bija pret kādiem nēsājis sevī. Viņš ieraudzīja savu patieso stāvokli un gāja no viena pie otra lūgdams piedošanu, bet tie savukārt lūdza piedošanu viņam. Tas aizkustināja visu sapulci, Elena White raksta, ka visi pārdzīvoja vasaras svētku brīdi. Tika dziedātas pateicības himnas un vēl ilgi pāri pusnaktī, gandrīz līdz rītam, turpinājās darbs. Taču pēc tam viņa raksta briesmīgus vārdus. Kad es atgriezos īstenībā, kādu laiku nevarēju saprast, kur es atrodos, skatījos apkārt, rokā es tāpat kā iepriekš turēju rakstāmo, pēkšņi es dzirdēju balsi. Tas varēja notikt. Dievs grib, lai tas notiktu viņa tautas vidū. Visas debesis gaida, lai varētu izliet savu žēlastību, labvēlību un mīlestību. Es nodomāju, ko gan mēs būtu sasnieguši, ja tas būtu noticis pēdējā ģenerālajā konferencē un briesmīga, mokoša vilšanās agonija pārņēma mani, kad sapratu, ka viss, ko redzēju, nebija īstenība. Mani brāļi un māsas, septītās dienas adventisti, Dievs grib, lai tā kļūtu īstenība. Kad tas notiks? Vest šo dārgo draudzi pretī atzimšanai, tas ir svinīgs un svēts pienākums. Mēs nevaram radīt atzimšanu un reformu. Tas ir svētā gara darbs. Bet mēs, kas nesam Dieva vārdu, varam pazemoties, lūgt un meklēt Viņa klātbūtni. Mēs varam vest Dieva tautu krusta pakājē un lūgt Dievu par to, lai Viņš sagatavo mūsu sirdis un sūta svētā gara spēkā vēlo lietu. Līderi, tādi kā Nēmija, aizveda tautu pie lielas atzimšanas vecās derības laikā. Komentējot viņa darbu, kas noveda pie atzimšanas, Elena White raksta, Gars, kādu parādīja vadītājs, zināmā mērā atspoguļojās arī tautas rīcībā. Ja vadītāji, sludinādami svinīgas un svarīgas patiesības, kas dot šīs pasaules pārbaudīšanai, neparāda dedzību, lai sagatavotu tautu kunga dienai, Var sagaidīt, ka draudze būs bezrūpīga, bezdarbīga un baudas mīloša. Evaņģēlijas sludinātājs 177. Lapas puse. Jautājums, kas mums ir aktuāls šodien, skan šādi. Vai Dievs var dot mums svēto garu pašlaik, kā Viņš to ir gribējis visu laiku, sākot no 1901. Gada un pat agrāk? Grāmatā evaņģēlisms 701. Lapas pusē mums teikts, Svētā gara nākšana par draudzi ir gaidāma nākotnē, bet draudzei jābūt gatavai to iemantot tagad, tiecieties pēc tā, lūdziet par viņa nonākšanu, ticiet iespējai, ka viņš nonāks, mums jāiemanto svētais gars un debesis gaida iespēju mums to dāvināt, tomēr šī svētība nav bez noteikumiem. Grāmatā izmeklētās vēstis 1. sējumā 121. Lapas pusē lasām, taču mūsu uzdevums ir ar grēku izsūdzēšanu, pazemošanos, nožēlu un patiesu lūkšanu no sirds izpildīt tos noteikumus, pie kuriem Dievs ir apsolījis dāvināt mums savas svētības. Šeit, ģenerālajā konferencē, mēs lūdzām un pētījām Bībeli, sevišķās Bībeles izpētes un lūkšanu sanāksmēs. Mēs veidojām īpašu atzimšanas un reformas komiteju, kas arī lūdza un pētīja jautājumu, kā sagatavoties lielajam svētā gara izliešanās brīdīm. Nepalaidiet garām šīs komitejas rītdienas ziņojumu. Mēs gribam pieredzēt Dieva apsolījumu piepildīšanos par svētā gara izliešanos vēlā lietus veidā. Mēs gribam pieredzēt Dieva darba nobeigumu. Mēs gribam iet mājās uz debesīm. Vai paliksiet uzticīgi? Vai pasemosiet savu sirdi Kunga priekšā? Vai rīkosieties kā mūsu tautas vadītāji, kam ir dziļāka pieredze ar Kungu, lai sagatavotos svētā gara izliešanai un atdzimšanai patiesā dievbijībā? Vai lūksiet Kungu par to, lai Viņš mūs izvestu no remdenā laudiķiešu stāvokļa, kā tas aprakstīts Atklāsmes 3. Nodaļā? Vai lūksiet, lai Kungs dara mūs par pārbaudītu zeltu, lai saņemam baltās taisnības drēbes un acu ziedi, lai skaidrāk redzētu? Vai es lūkšu par to visu? Pirms divām nedēļām es apmeklēju jaunatnes konferenci Bass Memorial Akadēmijā Mississippi štatā, kur notiek atzimšana sākotnējā dievbijībā starp pasniedzējiem un audzēkņiem. Viena sieviete no Pensacolas, Floridas štatā, kas bija apmeklējusi tās sapulces, pēc manas uzstāšanās atsūtīja jauku zīmīti. Tajā cita starpā bija vārdi. Lūdzu ziniet, ka ir māsa, kas lūdz par jums katru dienu. Es lūdzu par to, lai jūs būtu dievbijīgs vadītājs, uzticīgs Bībelei un spēcīgs tās izpratnē, lai jūs būtu gudrs un nevainojams, tīrs, kam neko nevar pārmest, kā arī uzticīgi un pastāvīgi pavadītu laiku ar Jēzu. Lūdzu, neļaujiet darbam Dieva draudzē kļūt par šķērsli Dieva darbam jūsu sirdī. Mēs ceram, ka jūs būsiet Dieva spēka kanāls. Mēs meklējam, lūdzam un augstam atzimšanu un reformu. Palieciet uzticīgs! Mani brāļi un māsas, es varu vadīt tikai tad, kad nokrītu krusta pakājē un personīgi pavadu laiku ar Jēzu viņa vārdā. Man nav ne gudrības, ne spēju vadīt, kā tikai tas, ko saņemu no Kristus. Šodien es gribu nožēlot grēkus jūsu un mana Dieva priekšā par savu lepnību un augstprātību, par egoismu, par nepietiekami pavadītu laiku ar Dievu lūkšanās un Bībeles pētīšanā, kā arī praviešu gara pētīšanā. Es atzīstu savu skaudību un egocentrismu. Es lūdzu no jums, mani kolēģi, vadītāji, piedošanu. Es vēlos izpildīt Dieva gribu. Es vēlos pazemoties Dievu priekšā. Es vēlos lūgt un saukt pēc Viņa vaiga. Es vēlos vēlā lietus spēku manā dzīvē. Vai jūs man pievienosieties? Vai ļausiet Dievam izdarīt šodien to, ko Viņš gribēja izdarīt 1901. Gadā? Vai atcerēsieties Dieva vārdu un jūsu vārdu, septītās dienas adventisti? Vai patiesi gribat kļūt par garīgiem Dieva tautas līderiem atzimšanā, kad mēs dzīvojam pēdējās zemes vēstures dienās, gaidot drīzu Kristus atnākšanu? Vai gribat būt vadītāji, kas palīdz mūsu tautai piedzīvot atzimšanu patiesā dievbijībā? Ja jā, tad pievienojieties lūkšanā, klusi pieceļoties no savām vietām. Lūdzu, visi kopā nodziedāsim šo dziesmu. Dzīvā Dieva gars nāc pār mani no jauna. Dzīvā Dieva gars nāc pār mani no jauna. Lauz mani. Kausē mani, veido mani, piepildi mani. Dzīvā Dieva gars nāc pār mani no jauna.